Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dijalog Beograda i Prištine otvara evropsku budućnost za obe zemlje, poručile Hillary Clinton i Catherine Ashton. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o saradnji policija. U Crnoj Gori 45% Crnogoraca i 29% Srba pokazuju rezultati popisa stanovništva. U Bratuncu danas pomen ubijenim Srbima. Zbog blokiranih računa, putari iz Nibens grupe protestuju ispred zgrade vlade Srbije. Ubijen brat afganistanskog predsjednika. U Rusiji dan žalosti zbog nesreće na Volgi. Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura do 37 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušajte: gde je Darko Šarić? Pitanje na koje nemaju odgovor ni direktori policije Crne Gore i Srbije. Ipak Veselin Veljović i Milorad Veljović znaju gde nije.
Darko Šarić definitivno ni u Crnoj Gori.
Pa ja sam ubeđen da bi Veljović doveo Šarića da je on u Crnoj Gori.
Istražujemo dakle optuženima sume za kauciju kojima plaćaju slobodu od pritvora, koje sežu i do milion eura. Bivšem direktoru Železnice Srbije Milenku Šarančiću je kao kaucija poslužila i porodična kuća od 200 kvadrata koja je procenjena čak na 240.000 evra. U Agenciji za nekretnine rekli su nam da bi takva kuća koštala više nego dvostruko manje.
Verovatno negde red veličina oko 100.000, mislim, sad plus minus nekih 15%.
Govorimo i o šansama da se konačno raskrinka mreža pomagača Ratka Mladića. Novinar Dejan Anastasijević ne veruje da će to biti učinjeno.
Ja mislim da postoji strah. Naši su političari jako oprezni kad se radi o istragama koje bi mogle da se tiču tajnih službi. A ako osnovano pretpostavimo da su neki delovi tajnih službi štitili Mladića bar neko vreme, onda je jasno zašto država ne bi htela da dira u to osinje gnezda.
Pre najavljenog slede vesti, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton složile su se da normalizacija odnosa i izgrađivanje povjerenja kroz dijalog Srbije i Kosova otvara evropsku budućnost za obe zemlje. Catherine Ashton osvrnula se i na susret s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu.
Razgovarali smo o mogućnostima onoga što pokušavamo da uradimo u pregovorima, da zaista olakšamo život za ljude na severu Kosova u praktičnom smislu. To uključuje pitanja kao što su vozačke dozvole i način na koji se može pomoći u olakšavanju kretanja ljudi.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da Beograd neće prekidati dijalog sa Prištinom jer je to jedini način da se reše problemi Srba i, kako navodi, status Kosova. Svaki drugi pokušaj da se dođe do rešenja bio bi poguman, rekao je Bogdanović povodom zahteva dela kosovskih Srba da Beograd prekine svaki kontakt sa Prištinom. Protokol o saradnji policije Crne Gore i Srbije potpisali su u Beogradu direktori policije dve države Milorad Veljović i Veselin Veljović. Ovakav sporazum prethodno je potpisan i sa Hrvatskom, a srpski i crnogorski policajci radiše zajedno i preduzimati akcije protiv, kako je rečeno, svih lica koji prekrše zakon. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Po tom sporazumu će dva naša policijska službenika kriminalističke policije biti upućene u Crnu Goru u razdoblju od 1. jula do 31. avgusta ove godine, u periodima ne kraćim od 20 dana i bit će u područnim policijskim jedinicama Budva i Herceg Novi.
Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva u Crnoj Gori, u toj zemlji se 45% građana izjašnjava kao Crnogorci, a 29% kao Srbi. Nešto manje od 43% građana govori srpskim jezikom, a crnogorskim skoro 37%. Detalje popisa prenosi Esad Krsić.
Imajući u vidu da je na prethodnom popisu 2003. godine Crnogoraca bilo 43, a Srba 32%, odnosno da je crnogorskim jezikom govorilo 23, a srpski 64%, vidi se da crnogorska populacija raste dok srpska bilježi negativan trend. Dio stanovništva od 26% koji nisu ni crnogorci ni Srbi dijele Bošnjaci i muslimani, ukupno 12%. 1%, Albanci 5, Romi 1 i Hrvati nešto manje od 1%. Dio stanovništva koji je odbio da se izjasni zahvata skoro 5%. Prema vjeroispovijesti, građani Crne Gore se dijele na pravoslavce kojih je 72%, muslimane 19% i katolike 3,5%. Ostalih i ateista ima pojedinačno nešto više od 1%. Iako je javnost zainteresovana i za podatak koliko pravoslavaca odlazi u Crnogorsku, a koliko u Srpsku crkvu, takvih podataka za sada nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na vojničkom groblju u Bratuncu biće održan komemorativni skup povodom stradanja Srba u Podrinju tokom rata u Bosni i Hercegovini. Organizator komemoracije Vlada Republike Srpske, a iz Srbije najavljen dolazak predstavnika Srpske napredne stranke. Nezadovoljni zbog blokade računa, oko 500 zaposlenih u putarskim firmama iz Nibens grupe, čiji je vlasnik uhapšen zbog malverzacija i zloupotrebe položaja, blokirali su Nemanjinu ulicu ispred zgrade Vlade Srbije. Odlučili su da tu i ostanu dok njihovi problemi ne budu rešeni, kaže Milan Jovanović, predsjednik sindikalne organizacije Putevi Beograd.
Okupili smo se da nam se pomogne oko skidanja blokada sa naših računa da bi mogli da nastavimo da radimo. Odgovor vlasnika je da je kriza u svetu i da nema dovoljno novca, tako da očekujemo vlade Srbije da izađu, da kažem, iz te zgrade da razgovaraju s nama, da vidimo da li možemo da nađemo neko zajedničko rešenje kako bi putna privreda nastavila da funkcioniše.
Odbrana Katarine Rebrače predložila Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zaključenje sporazuma o priznanju krivice kako bi ona dobila povoljniju kaznu. Prema tom sporazumu, bivša manekenka bi priznala da je činila zloupotrebe sa Dobrotvornim fondom za prevenciju raka dojke. Detalji predloga odbrane nisu saopšteni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ahmad Vali Karzai, mlađi brat afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija, jedan od najmoćnijih ljudi na jugu ove zemlje, ubijen je danas, saopštio je afganistanski predsjednik Hamid Karzai.
To je život afganistanskog naroda. U svakom domaćinstvu u Afganistanu smo doživjeli takve nesreće. Nadamo se da će se stradanje afganistanskog naroda okončati, ako Bog da, i da će zavladati mir i bezbednost u našoj zemlji, tako da neće biti afganistanske porodice koja će se suočiti sa bolom i patnjom kako smo mi iskusili.
Mlađi Karzaija je prema agencijskim izveštajima ubio iz vatrenog oružja njegov telohranitelja, odgovorno za atentat preuzeli su talibani. Najmanje 30 militanata ubijeno je za manje od 12 sati u nizu raketnih napada izvršenih iz američkih bespilotnih letilica na severozapadu Pakistana na granici s Afganistanom, izjavio lokalni zvaničnik Pakistanske obaveštajne agencije. U Rusiji se danas obeležava dan žalosti zbog nesreće broda na Volgi, gde se udavilo 66 ljudi. Ministarstvo za vanredne situacije Tatarstana saopštilo je da je na brodu Bulgarija bilo 207 ljudi i 35 članova posade. Spaseno je samo 79 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan je Darko Šarić, a dve su državne policije koje ga traže za sada bez uspeha. Ipak u ovom trenutku nema potvrda da su ljudi ovog optuženog narkobosa iz okoline Pljevalja nedavno pratili kretanja srpskih policajaca u Crnoj Gori, kako to prenose beogradski mediji. Nakon što su u Beogradu potpisali sporazum o saradnji tokom turističke sezone, kojim je predviđeno da dvojice srpskih policajaca u periodu od 1. jula do 31. avgusta budu angažovani u Budvi i Herceg Novom, to su naveli direktor i policija dve države, najpre Srbije, Milorad Veljović.
Mi ćemo sigurno razmotriti ovo pisanje štampe, koliko to ima osnova, da li je to tačno ili nije. Jednostavno i ovo potpisivanje sporazuma na neki način stvara nam tu obavezu, tako da ako stvarno postoje takve informacije, sigurno ćemo ja i kolega Veljović razjasniti do kraja, ako ne, opet ćemo reći da nisu tačni. Znači jednostavno to su informacije koje se provjeravaju. Pa ja sam ubeđen, evo pre nego što damo Veljoviću reč, da bi Veljović doveo Šarića da je on u Crnoj Gori.
U odgovoru na naše pitanje, direktor crnogorske policije Veselin Veljović bio je nedvosmislen.
Darko Šarić definitivno ni u Crnoj Gori od trenutka kada ga potražuju bezbjednosne agencije država koje imaju interesovanje prema njemu, on se nije pojavio niti boravio u Crnoj Gori, a ukoliko se on ili bilo ko od lica koja su interesantna za bilo koju bezbjednosnu službu pojavi u Crnoj Gori, on će biti lišen slobode. Crnogorska policija ima vrlo kvalitetnih primjera zadnjih mjeseci i godina oko hapšenja kvalitetnih koja smo imali shodno zahtjevima policija država regiona, i to potvrđuje samo jedan partnerski odnos i odnos povjerenja koji vlada prema policijskoj službi Crne Gore. Crna Gora ne može biti odredište sigurno za lica koja se potražuju. Mislim da je ta jedna hipoteka ili hipoteza u nekom prethodnom periodu više puta pokušavala da bude plasirana prema Crnoj Gori, ona je neodrživa, prosto nije utemeljena na realnim činjenicama. A oko prijetnji koje su bile, one su za mene bile novost i za moje saradnike, mi nijesmo znali za to, prosto nijesmo bili na kvalitetan način informisani oko toga. Prva informacija koju sam dobio bila je informacija iz medija.
Direktor policije Crne Gore Veselin Veljović. To što Darko Šarić te pripadnici njegovog klana do danas uspješno izvrgavaju trenutak u kom će biti izvedeni pred lice pravde, ne govori o stepenu sposobnosti Srbije ili Crne Gore da odgovore na ovaj izazov. To navodi kriminolog Dobrivoje Radovanović, te dodaje da je verovatno u pitanju neiskrenost na obe strane u samoj spremnosti da se suzbije organizovani kriminal.
Nažalost, neke države u regionu čini se da čak se izdržavaju od tog organizovanog kriminala i onda naravno izbjegavaju da nanesu udarac tom kriminalu jer će se osjetiti siromašnijem nego što jesu.
Da li to znači da Darko Šarić može biti miran?
Mislim da u svojoj republici on može biti miran sve dok ne bude nekakav žestok pritisak zemalja koje se bore protiv narkomanije na iskren način. Onda će vlasti u Crnoj Gori biti primorane da nešto zaista preduzmu.
Vlasti u Crnoj Gori tvrde da on nije u Crnoj Gori?
Nije u Crnoj Gori on, ali jeste njegov brat.
Šta hoćete zapravo da kažete?
Još uvek se otkrivaju značajne količine droge i u Crnoj Gori i u Srbiji, značajne količine kokaina koji kruži ovim prostorima i ide ka zapadnoj Evropi. Hoću da kažem da kanali droge nisu prestali, a to znači da mafija nije pretrpela neke žestoke udarce hapšenjem braće Šarića.
Navodi u razgovoru sa Milošem Teodorovićem kriminolog Dobrivoje Radovanović. Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Država će konačno početi da proverava poreklo basnoslovnih novčanih iznosa koje optuženi položu kao kaucije da bi se branili sa slobode. Svaka nekretnina ili novac koji je uložen kao jemstvo oduzeće se ukoliko se ispostavi da su zarađeni ilegalno. Optuženi Zvezdan Terzić, bivši čelnik Fudbalskog saveza Srbije, na ime kaucije položio je čak 1 milion evra, pa javnost postavlja pitanje odakle mu taj novac. Ista je priča i sa optuženim Milankom Šarančićem, bivšim direktorom Železnice Srbije, koji je slobodu od pritvora platio 710.000 evra. Njegov advokat Goran Petronijević kaže za naš program da mu je stavljena hipoteka na naslijeđenu kuću od 200 kvadrata i na restoran brata na Goču.
Procenjena je da vredi 240.000 evra.
Kuća u Vrnjačkoj Banji.
A ko je?
Pa kolika je to kuća, kakva je to kuća? Ako...
To je 200 i nešto kvadrata, kuća porodična, sprat gde živi njegov brat.
Pa toliko vredi kuća u Beogradu, toliko vredi
majka,
kuća na Bežanijskoj Kosi.
Molim vas, porodična kuća u kojoj žive. Njegov brat, njegova supruga, troje dece i majka. I imaju čak i jedan deo, ja mislim da je poslovni deo u kojoj njegov brat obavlja delatnost.
Na Bežanijskoj Kosi kuća od 200 kvadrata košta 270.000 evra. Kako je moguće da u Vrnjačkoj Banji kuća od 200 kvadrata košta 250.000 evra?
Ajde, vi to ispitajte sami što to mene pita. Izvršen je sudski postupak procene te nepokretnosti i procena te nepokretnosti je tolika.
Da li se ispitivalo...
Jeste, ispitivalo se, njima su i zrnca peska izvlačili iz cipele, gospođa draga.
Advokat Goran Petronijević u razgovoru sa Brankom Trijević. Od čega je sagrađena Šarančićeva kuća, nastala inače pre gotovo pola veka kada je procenjena kao vila Carringtonka u prvoj beogradskoj zoni. U jednoj agenciji za nekretnine u Vrnjačkoj Banji rekli su nam da kvadrat prosječne kuće od 200 kvadrata u Banji košta ovoliko.
Pa verovatno računite negde, znači od 450 do 950. Verovatno negde red veličina oko 100.000, mislim, sad plus minus nekih 15%.
Zašto država nije proveravala poreklo ogromnih suma novca pre nego što su položene kao kaucija za izlaz iz pritvora, pitali smo Vericu Barać, predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije.
To je jednostavno, to dokazuje tu spregu koja postoji. To su sve stvari koje su negde dogovorene ili se znaju da bi se očuvao taj osnovni koncept. Znači, te sprege između krupnog kapitala, političkih stranaka, tajnih službi i na kraju institucija koje u tome učestvuju, sve je to prilagođeno tome. S jedne strane da možete se pere novac, sa druge strane da možete da imate prosto podobne procenjivače koji će to uvek uraditi u funkciji onoga što želite da učinite. To je, mislim, potpuno jasno zašto to radi, jer kod nas ne vlada zakon, ne vladaju institucije, nego vladaju određeni interesi i određeni dogovori koji u stvari kroz institucije plasiraju ono što se negde već dogovorilo.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dijalog Beograda i Priština otvara evropsku budućnost za obe zemlje, poručile Hillary Clinton i Catherine Ashton. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o saradnji policija. U Crnoj Gori 45% Crnogoraca i 29% Srba pokazuju rezultati popisa stanovništva. U Bratuncu danas pomen ubijenim Srbima. Zbog blokiranih računa putari iz Nibens grupe protestuju ispred vlade Srbije. Ubijen brat afganistanskog predsjednika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se Crnoj Gori. Kao što ste čuli, rezultati upravo objavljenog popisa u toj zemlji otkrivaju da je za posljednjih 8 godina porastao broj građana koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, dok se smanjio broj Srba. Prve reakcije prenosi Petar Komnenić.
Kako nam je neposredno pred početak emisije u telefonskom razgovoru saopštio lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, ta stranka još nije zauzela zvaničan stav oko popisnih rezultata, ali će Mandić predsjedništvu, čija je sjednica u toku, kako nam je rekao, predložiti da ne prizna popisne rezultate. Na drugoj strani, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je zadovoljan objavljenim rezultatima.
Crnu Goru trebamo svi koji medosne gore doživljavati ono ako piše ustavu kao građansku državu. Identitet Crne Gore kao države je pokazalo se nesumnjivi, teško da je dovesti u pitanje.
Procenat građana koji su 2003. kao maternji naveli srpski jezik pao je za 20%, dok je procenat onih koji govore crnogorskim za toliko porastao. Uprkos tome, srpskim jezikom govori 6% više građana, iako je crnogorski u službenoj upotrebi. Zadovoljstvo ne kriju ni u manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji. Funkcioner SDP-a Raško Konjević kaže da se radi o jasnom trendu.
Građani prosto su prihvatili ono što jeste ustavno rješenje, dakle da je u Crnoj Gori službeni jezik crnogorski, što je dodatno potvrdilo skoro 20% građana više nego prije.
Funkcioner Socijalističke narodne partije Vuksan Simonović:
ipak potpuno je jasno da je srpski jezik i dalje dominantan u Crnoj Gori i da se najveći broj građana Crne Gore izjasnio da govori srpskim jezikom, što će svakako uticati na njegovo drugačije pozicioniranje u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon mjesec i pol pritvoreničkog staža, Ratka Mladića i skoro deceniju od početka njegovog aktivnog skrivanja, nadležni u Beogradu još jednom su najavili da će utvrditi i kazniti sve one koji su pomagali u bekstvu najtraženijem haškom optuženiku. Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, izjavio je da je u toku istraga koja će rezultirati sudskim postupcima. Dejana Anastasijević, novinar Nedeljnika Vreme i analitičar bezbednosnih pitanja, kaže za naš program da srpske službe imaju kapacitet da raskrinka i u mrežu Mladićevih pomagača, ali da sumnja da će to biti učinjeno do kraja.
Pa ja se bojim da bi ta istraga mogla se završiti procesuiranjem Mladićevih bližih i daljih rođaka kod kojih se on skrivao pred kapšenje. Međutim, ne verujem, iskreno rečeno, da će istraga obuhvatiti državne službenike koji su mu pomagali bar do 2008. godine, kada je izvesno da je Mladić imao pomoć od strane bar nekih delova državnog aparata. Ova vlast je imala skoro 4 godine da to istraži, pa nije to istraživala. Teško mi je da poverujem da će sad to ponovo početi da radi. Ja mislim da postoji strah. Pre svega, naši su političari jako oprezni kad se radi o istragama koje bi mogle da se tiču tajnih službi. A ako osnovano pretpostavimo da su neki delovi tajnih službi štitili Mladića bar neko vreme, onda je jasno zašto država ne bi htela da dira u to osinje gnezda.
Novinar Dejan Anastasijević, advokat Dragoljub Tudorović, koji je na brojnim suđenjima zastupao žrtve ratnih zločina, podsjeća da je već nekoliko puta najavljivano da će pomagači Ratka Mladića odgovarati i dodaje da će rezultat, kao i do sada, zavisiti od političke volje da se to i učini.
I zavisi od toga da li imaju dokaze, da li imaju podatke. Ja ne znam šta je BIA skupila i policija, nisam siguran. Mislim da su oni rešili problem Mladića time što su ga isporučili Hagu i otpalo je to kao razlog za pridruživanje i sad je izborna godina, neće niko više da rizikuje, tako da sam pesimista u tom pogledu. Zato što to ko zna šta tu sve može da bude, ko zna koga je sve krio, ko zna ko će tu sve, vrlo je nezgodno. I na kraju ne znamo gdje se krio, niko nije objavio, vidjet ćemo.
U do sada jedinom sudskom procesu protiv pomagača Ratka Mladića optužbi je zbog nedostatka dokaza krajem prošle godine oslobođeno svih 10 optuženih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je kako je sirijski predsjednik Bashar al-Assad izgubio legitimitet. Protestujući protiv napada na američku ambasadu u Damasku, Clintonova je Asada okarakterisala kao lidera koji nije zainteresovan za demokratske reforme. Priredila Sabina Čabaravdić.
Hillary Clinton za sirijskog je predsjednika rekla da više nije neophodan. Dozvolite mi također dodati da nije u pravu niko, uključujući i predsjednik Asada, ko smatra da će se Sjedinjene Američke Države samo potajno nadati da će se režim spasiti i nastaviti brutalnost i represiju. Predsjednik Asad nije više nužan i mi ne ulažemo apsolutno ništa u njegov ostanak na vlasti. Prilikom napada na američku ambasadu u Damasku, viđene su desetine Asadovih pristalica koji su bacali kamenje, jaja i paradajz prije nego su ih marinci otjerali. Bila je to Asadova osveta za prošlosedmičnu posjetu američkog i francuskog ambasadora sjedištu opozicije u Hami, gradiću u centralnoj Siriji koji se pretvorio u središnjicu otpora Asadove vlasti. Prema podacima Organizacija za ljudska prava, najmanje 1500 civila je ubijeno od početka ustanka kojim Sirijci pozivaju Asada da napusti vlast. Aktualni predsjednik pozvao je na razgovore, ali je opozicija to glatko odbila sve dok traje nasilje. Istaknuti sirijski disidenti, bivši sudija Haitham al-Maleh u Istanbulu je kazao kako većina Sirijaca također vjeruje da je pad režima apsolutna nužnost. Svakom režimu koji koristi oružje protiv svog naroda istekao je rok. U Siriji postoji 3000 tenkova koji su usmjereni prema ljudima. Oni ulaze u kuće i pucaju na civile. Država se bori protiv svojih građana umjesto da oružje usmjeri prema okupiranoj Golanskoj visoravni. Obamina administracija kritizirala je Asadovu vladu za nasilno razbijanje demonstracija, ali nikoga nije pozvao da napusti vlast. Čisto poređenje radi, američki je predsjednik to učinio i egipatskom kolegi Mubaraku i libijskom vođi Muameru Gaddafiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 500 putara iz Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca i Vranja, koji se nalaze u sastavu Nibens grupe, protestuju ispred vlade Srbije u nameri da izdejstvuju deblokadu računa. Kažu da nemaju novca za život, ali ni osnovna sredstva za rad na putnim pravcima koje finansira i sama država. Sa putarima je razgovarao Redovan Borović.
Tražimo novac, plate su problem, od ove bile.
Od kad niste primili plate?
Od maja meseca.
Aprila?
A maj smo dobili od aprila meseca, da. Gore sam bio na koridoru, koridor 10, radili smo asfalt, obećali su pare, nisu dali, došli smo ovdje.
Pa ne, primamo platu, niko nam se ne obraća, sindikat pokušava na sve moguće načine da se plata bilo kakva takva primi. Niko ništa. Mrkonjić ili kompanija neće da nam se obraćaju. Šta? Ne znamo više dok i šta. Vidjet ćemo danas šta će nam reći.
Šta vi kažete? Jeste ogorčeni u toj situaciji?
Da, jesu. Zato što ne primamo platu, ne radimo.
Niko nas ne pita, znači ne interesuje ih jednostavno. Ja sam iz PZP Beograda, ali došli su iz PZP Niša, Bačka Puta i treba Kragujevac da stignu.
Stalno lažu, stalno biće danas, biće sutra, nikada, nikada nam podele tu našu crkavicu. Zaradili, a nikada ne dobijemo.
Tražimo našu zaradu i ovaj, i da radimo i ovaj, šta drugo da ti kažem. Ja nisam došao ovdje iz besa da bi nešto ovaj drugo od nešta tražio. Ja tražim moju zaradu, mi svi ovaj, svi
plate nam duguju. Tri plate
nam duguju.
Skupština Srbije, koja je donedavno zbog maratonskih polemika o temama koje nisu bile predmet zasedanja, bila je jedna od vodećih institucija u usporavanju procesa evropskih integracija, u ovom trenutku završila je gotovo sve planirane obaveze. Sekretar Skupštine Veljko Odalović rekao je da će poslanici još dva preostala zakona usvojiti do septembra.
Narodna skupština Republike Srbije je do sada svaku obavezu koja se pred nju postavila ispunila. Mi na današnji dan nemamo ni jedan akt u proceduri koji iz agende, očekujemo još dva zakona koja bi ovih dana trebala da dođu, da ih do tamo početka septembra i okončamo, i time bi Narodna skupština, što se tiče znači svojih obaveza, apsolutno odgovorila svim postavljenim zahtevima koji se pred nju postavljaju. Znači da iz jednog stanja koje je bilo, da smo na početku mandata, nažalost u izveštajima koje smo čitali Međunarodnih komisija, Narodna skupština je nazivana crnom rupom, danas ponosno možemo istaći da mi smo sve obaveze svoje ispunili.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Laslo Varga iznao je procenu da je najrealnije da zemlja u narednih 10 godina uđe u Evropsku uniju, a da se početak pregovora neće desiti pre izbora i formiranja nove vlade na proleće.
Teško je zamislivo da do kraja godine bude završen proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i svega ovoga proizilazi da najverovatnije početak pregovora se neće desiti pre formiranja naredne vlade, dakle nakon parlamentarnih izbora koji će najvjerovatnije biti održani u proleće naredne godine. A naravno sve ovo je bitno iz razloga jer praktično od početka procesa pregovora do kraja tog procesa je potrebno više godina i to ne manje od 5-6 godina, što nam govori o tome da je otprilike realna neka perspektiva našeg članstva u Evropskoj uniji u narednih otprilike 10 godina ostvariva.
Laslo Varga.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije o ekološkom incidentu u Srbiji na reci Toplici u dužini od oko 6 km juče je došlo do pomora ribe. Prema tvrdnjama ribočuvarske službe, do incidente došlo najvjerovatnije izlivanjem otpadnih voda iz drvnog kombinata Kopaonik. Detalje prenosi Miloš Ivanović.
Predstavnik ribočuvarske službe Dragan Mijajlović u izjavi za naš program kaže:
dojavu ribolovaca, izašli smo na lice mesta, na reku Toplicu i u mesto zvano Krčmare. Vidjeli smo da rekom pluta velika količina mrtve ribe. Reka je bila crne boje, vrlo neprijatnog mirisa sa raznim primesama u njoj.
Umeđu vremenu na mestu gde se dogodio ovaj ekološki incident izašli su predstavnici policije, državni tužioc, kao i republički inspektori za ribarstvo i vodoprivredu. Oni su izvršili vanrednu kontrolu fabrike drvnog kombinata Kopaonik, za koji se sumnja da je uzročnik ovog ekološkog incidenta. Predstavnik ribočuvarske službe Južna Morava 2, Dragan Mijajlović, o razmerama ga ovog ekološkog incidenta kaže:
pa s obzirom da je veliki vodostaj reke Toplice za ovo doba godine, da se riba još uvijek nije nataložila, to ćemo tek da znamo za neki dan kada budemo uradili monitoring terena.
Ovo je inače prvi ekološki incident u ovoj godini na reci Toplici. Tokom prethodnih godina u više sličnih incidenata došlo je do pomora nekoliko stotina tona riba na reci Toplici izlivanjem otpadnih voda uglavnom iz pogona drvnog kombinata Kopaonik, za koji se sada sumnja da je uzročnik ovog najnovijeg ekološkog incidenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dijalog Beograda i Priština otvara evropsku budućnost za obe zemlje, poručile Hillary Clinton i Catherine Ashton. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o saradnji policija. U Crnoj Gori 45% Crnogoraca i 29% Srba, pokazuju rezultati popisa stanovništva. U Bratuncu danas pomen ubijenim Srbima. Zbog blokiranih računa, putari iz Nivens grupe protestuju ispred vlade Srbije. Ubijen brat afganistanskog predsjednika. U Srbiji sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura do 37 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.